armanım köp qanı yavul cənalım. Yet armanım köp qanı yavul cənalım, armanım kənalı yavul cənalım.
Gepleyer gurgan İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezi.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleyküm kaderli ve aziz radyo dinleyiciler sağaman mınız porsotlarınız hayırlı sapal olsun. Gurgun Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün seyredaşı gepleşiklerinin yeni bir sahanını iştahattan başlayarız. Bugün heptenin düşenme günü 1404. Hecri Şemsi yıldan Hordad ayın 19'u, 46. Hecri Kamar yılın Kurban ayının 13'ü, şeride 2025. miladi yılın hem İyun ayının 9'ü. Aziz hemrahlar, hem işekiler yal gepleşiklerimizi mübarek Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavuti ve tercihmesi bilen başlayarız.
Bismillahirrahmanirrahim. الذي جمع مالاً وعدداً يحسب أن ماله أخلداً كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم.
Her bir aybağtaran diliherde weylin oyu bolsun. We mali yığınap şonu sana mağı qızğın şol kimsäge. Ol mal dünyanın baylığı özüne ebedi ömür berer öýtýär. Beýle däl. Ol tämugun yangın oduna düşer. Bu ol odun yangınny näme bilersin? Ol odi Tanrı tutuşturupdyr. Onun uçkunlary kafirlerin yüreklerine tutuşar. Ol od kim olary her yanından qabapdyr. Edil lowlap durun söýüler ýaly.
Eziz hemrarlar, Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavotunu ve tercimesini hem dinledik. Emma enni bolsa, radiyamızın yayılım tertibinin devamını ünsünüz çekiyarın. Türkmenistan vaxtı velen saat 19.30 minutta xabarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü eşitiriz. İlkinci bölüm xabarlamızdan sonra tarihe göz aylaylin diyen gepleşini ve on sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini antini verer saat 20-30 minutta xabarlardır siyasi sihirlerin ikinci bölümüne ünsünüz çeker. İkinci bölüm xabarlamızdan sonra siyasat ählim diyen gepleşini ve on sonum yanlı navazım diyen gepleşini antini verer saat 20-30 minutta xabarlardır siyasi sihirlerin üçüncü bölümünü antini verer. Üçüncü bölüm xabarlamızdan sonra eyran alımlar diyen gepleşini eşittirir. Bu gepleşikten sonra hem İngilab başlığından gullabızlar diyen gepleşigini hödürler. Ama on sonum deslap yürek coşun diyen gepleşigini ve İriyan Mirin öy ve maşgala diyen gepleşigini yayılma verer. Türkmenistan vaxtı bilen saat 22-30 minutte hem xabarlardır siyasi sinin sonku bölümünü radiyamızdan dinləp bilersiniz. Ama sonunda hem radiyamızın bir geceki akşam hikayetini eşittirler. Eziz emralar, siz biraz porsottan xabarlardır. Siyasi sinin ilkinci bölümünü dinləyip bilirsiniz. Hem işekiler yani bizi hem rahat olmamızı dile getirir.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydiyan. Türkmen radiyasından şu güne deyişli deslapkı bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların qıyıtka görünüşü. Avrupa yurtları bilen alaytada İtalya bilen xizmatdaşlyklaryny ýösürmäge Eýranyň teýýardygyny Araqçyň ygylan etmegi. Gürusiýň Eýrana garşy aýplamalary. Batyşlara Eýranyň boýuny eňmejekdigini Islamyň ygylan etmegi. Şeýlede Palestinany himayet edýän aktivistleriň Sahyonist rejimiň goşunyň tarapyndan tutsak bolmaklary häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ybarat bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Feyt Abbas Araqçy, Italiýanyň daşary işler ministriniň oranmasary Ricardo Gavarilli bilen geçiren duşuşygynda Eýran Islam Respublikasynyň özara hormat we ortak bäfitler esasynda Ýewropanyň durly ýuwurtlary bilen alaýtada Italiýa bilen hyzmatdaşlyklaryny ýetirmäge häwäsliligini ygylan etdi. Pars Today'ın veren xabarına göre İtalyan Daşarı İşler Ministerinin oranmasarı Ricardo Gavarilli'ye Eýran bilen İtalyan 5. devir siyasi maslahatlaşmalarına katnaşmak üçin Tehran'a eden saparının çarşubasında düğün yekşembe akşamara Eýranyň Daşarı İşler Ministeri Araqçy bilen duşuşup gurrun etdi. Araqçy bir duşuşukta siyasi iqtisadi ve medeniyet pudoklarına ki iki yurdun qadimi ve duaslıqlı qatnaşıqlarına işaret edip, Eýran Islam Respublikasının özara hormat ve ortak bäfitler esasında Evropa bilen alaytada İtalya bilen xizmatdaşlıqlarını ve qatnaşıqlarını puhtolandırmağa häwäslediğini ağlan etdi. İtalyan diplomatiya detkatının oran masarı hem bir duşuşukta Araqçı bilen gebleşiklerin peydalı bolanlığına işaret edip, iki yurdun qatnaşıklarının östürülmeğine İtalyan häwäslediğini ağlan etdi. İtalya bilen Eýranyň siyasi matlahatlaşmalarının 5. devrinde durlu mowzular şolsanda siyasi, iqtisadi, medeniyet we konsulçylyk ýaly meseleler şeýlede tebitleýin we halkara wakalar şolsanda Tehran Washingtonyň gepleşikleri barlananlar. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň baş müderi Rafael Gurusi bu agentliginiň dolandyrjylar geňeşiniň döwürleýin maslahatyna beren gürrüňlerini Eýrana garşy esasy zaýplamalary ýapyp, Tehranyň ýadro maksatnamalarynyň parahatçylykly görnüşini galmagyny kepillendirmekde Amerikaň Eýran bilen alalaşygy ýetmegini nukdady. Eýsna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Gurusi sözleriniň dowamyna Tehran Washingtonyň arasyndaky ahtamallygyň alalaşyknamada Agentliginiň rolunyň muhumdygyna işaret edip, Tehranyň ýadrowy maksatnamasynyň kynlygyny ýöne onda da agentliginiň beýtaraplyk esasynda rol oýnajakdygyny toslanýar. Aýtmak ýerli, Eýranyň parahatçylykly ýadrowy programmy ýelmeda mafiýaty batyşlara we gunmataryň esasy zaýplamalaryna tedewar bolanýar. Ýadrowy alaşyknamasyndan öň gunmatary ýurtlary bir meseleni howpli görkezmek üçin köp tagallalary edendirler. Ýöne Eýranyň çäre görmegi bilen olaryň şumplany şowsuz boldy. Eýran ýadrowy şertnamasyna gol çekeni soň öz borçlaryny amala aşyrdy. Ýöne 1397-nji hejri şemsi ýylyna Amerika bir şertnamadan bir taraplaýyn çykdy we Ýewropa hem öz hüddämelliklerine tapylyp bilmedi. 1400-nji ýylda hem ýadrow şertnamasyny dikeltmek baradaky gebleşikler hem gün batarın gowşuk durmagy we aşa talaplary sebäpli başa barmady. Ýöne şondan gelen Eýran halkara atom energiýasy guramaty bilen diplomatik gatnaşygyny we hyzmatdaşlygyny dewam etdirdi. Amerika bilen Omanna we Romda geçirilen soňky gebleşik, şeýlede Ýewropa Troikasy bilen gebleşikler we Pekindäki gebleşikler Tehranyň sanksiýalaryň ýatyrylmagy üçin hakyky kepillikleri üpjün eden halatyny diplomatiýa arkaly bir meseleni çözmäge taýýardygyny görkezýär. Eýran Islam Respublikasynyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islami Eýranyň ýadrowy sanagatynyň radio dermallarynyň her ýyly 1 million adamyň peýdalanýanlygyna eşaret edip, şonuň üçin hem öz halkymyzyň saglygyny howplara duçar etmek we siýasy basyşlara boýun eňmersi bagylan etdi. Meher habarlar gullugunun beran habarına vura Muhammed Islami, Xalqara Atom Energiyatı Agentliğin dolandırıcılar genişinin devurlayın matlaqatının geçirilmeğinin ön sirasına beran gurrunlarına Qatar'ın Ali Arabi telekanalı bilen söhbetteş bolanır. Muhammed Islami bir söhbetteşliğine her yuvardın özüne xas hukukunun bağırdığını ve agentliğin vazifelerinin hem belli dini atlap, yöne agentliğin ve beylik halkara uğramaların sonki yıllarda özlerinin etibarlarını ellin merenliklerine işaret edip bu mavzuğun qiynandırcıdığını yığlan etdi. Islami şeyledi bu halkara uğramaların Amerika'nın bir taraflayın siyasetlerine tabin bolyanlıklarını belləb, bir meselen global derecesini esasi qiyinçilik bolyanlığını ve dünya halklarının bu mavzuğdan ziyan çekiyanlıklarını yığlan etdi. Islami şeyledi NPT'ye Eyran'ın ıqrarlıdığını ve bir peyman esasında yadrı usanagatını ösürönlüğünü xabar verenler. Viyana'da yerleşen halkara kuramaların yanındaki Eyran Islam Respublikasının vekiliyet khanası, Eyran'ın parakatçılıklı yadrı maksat namaları barada bir hasabatı neşredip, Halkara Atom Energiyatı Agentliğinin baş müdürü Rafael Gurusin, Tehran'ın yadrı programmalarına karşı ayıplamalarını tanqitlab, Gurusin özünün misiyatına bir taraf bolmalıdığını ıqlan etdi. Eziz dinleyiciler, şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tomaç bir siyasi finiştiriyar.
Hormatly hemralar, eziz radio dinleyijiler, arma aňalla kuwat, ählingde jan saglyk şeýlede uzak ýaş arzuw edip, habarlaryň bu porsatyna bir siýasy fina ünsüňiz çekýärin. Venada yerleşen halkara kuramaların yanındaki Eyran İslam Respublikasının vekiliyet khanası, Eyran'ın parakatçılıklı yadro maksatnamaları var da bir hasavatı neşredip, Halkara Atom Energiyas Agentliğinin baş müdiri Rafael Grusin, Tehran'ın yadro programmalarına karşı ayıplamalarını tanqitlap, Grusin özünün misiyasına bir taraf bolmağını ıglan etdi. Aýtmak ýerli, Rafael Grusi, Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň dolandyrjylar geňeşine ýazan hasabatyna Tehranyň parahatçylykly ýadro maksatnamasyna garşy esasyz aýyplamalary ýapyp, Tehranyň nägili bolmagyna sebäp bolandyr ýöne Eýran bolsa bu aýyplamany red edip, Eýranyň ýadro ýaraglary bejermegin ýolunu däldigini habar berendir. Eýranyň Venadaky wekiliýet khanasy şeýlede Tehranyň padmalyk borçnamalaryna Halkara Atom Energiýasy Agentlik bilen hyzmatdaşlyk etýändigini ýatlap, agentligin Tehranyň ýadro maksatnamalaryna gözegçilik etýändigini tasdiklandyr. Eýran şeýlede Rafael Grusin Tehranyň ýadro programmalary barady hasabatynyň siýasy hasabatdygyny we gün batarın alaytada sehyunist rejimin basışlarının neticesi digini xabar verendir. Eyranın resmilerinin anamlarına göre Rafael Grusin hazırki hasavati İsrail'in kalp senetlerinin esasına düzülendir ve texniki xilmattaşlıkların yerine sanksiyaları ve dartkıllıkları güçlendirmeğin esasına tayyarlanan hasavattır. Eýranyň Venadaky wekiliýet khanasy hasabatynyň dowamyna Grusin tasdiklanmadyk senetlere esaslanmagynyň nädogrydygyny ýatlap, Halkara Atom Energiyası Agentliginin bir taraf bolmagyny talap edendir. Aýtmak ýerli, Rafael Grossi häzir hasabatynda Eýranyň urany köp mukdarda 60% bahaýlaşdyrandygyny habar berendir. Ýöne belli bolşuna görä, NPT-niň esasynda 60% urany bahaýlaşdyrylmagy gadagan däldir we Eýranyň bu hili oranlary agentliginiň gözegçiliginde bolýandyr. Ve bu hili oranının harbi maksatlar üçün değerliği var adı hem açıklama verilendir. Eyran Şeyli'de NPT peymanın 4. maddesine göre yadro energiyadan harakatçılıklı maksatlar üçün peydalanmak haktan paylıdığını ve özünün yörülgülü ve açasan pozisiyalar üçün yadro yarakları becermek izinle değerliğini en çeme yola ıglan edendir. Eýran Islam Respublikasy şeýlede padmalyk ilalaşyknamanyň çarçabasynda özüniň jogapkärçiliklerine agrarly bolup geçerki zerurlyklaryny üpjün etmek üçin parahatçylykly ýadro maksatnamalaryny östürýändir. Emma ýene bir muhim nukata eşaret etsek, Grusi geçen ahanda güni 6. iýunda Financial Times neşriýeti bilen geçiren söhbetdeşliginde Tehranyň ýadro ýaraglarynyň ýokdugyny ýatlap, ýöne bu hili ýaraglary bejermek üçin zerur maddalardan paýlydygyny dostlandyr. Ýöne Iran İslam Respublikasynyň jogapkärleri Eýranyň ýadro ýaraglary bejermegin izinli däldigini ençeme ýola ıglan edendirler. Şol bir wagtyň özüne Rafael Grossi sehyunist rejimin haýwat atmalaryny hem eşaret edip Eýranyň ýadro desgahlaryny we ukyplaryny diňe bir harbi hujum bilen ýok edip bolmajakdygyny açyklap aýdandyr. Bu esasda Grossi Eýranyň ýadro desgahlarynyň ýerin 800 metr aşağında yerleşýändigini we bu mekanlara ýetmegin aňsat däldigini habar berendir. Herhalla, mälim bolşuna görä Rafael Grossi Tehrana garşy esasyz aýplamalar bilen Amerikadyr Ýewropa troýkasynyň siýasatlary bilen hemrahlyk etmegin ýerindedir. Bu meseleleriň ýany bilen Amerika Eýran bilen gepleşiklerine özüniň bir taraplygyň ilalaşyknamasyny Tehrana tönkümegin ýerindedir. Ýöne Eýran bolsa bu meseleni kabul etmeýändir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasynyň habarlary dowam edýän. Sehyunist rejimin goşany Palestinany himayet edýän aktivistleriň Madlin atly gemisini saklap, bu gemini basylyp alynan ülkelerde ýerleşýän Eşdod portuna geçirmeginden soňra bu geminiň içindäki aktivistler tutsak etdi. Emma Hamas hareketi Madlin gemisine garşy Israil rejiminiň hüjümini ýadgaryp halkara jemgyýetçiligiň Israiliň bu jenayetine gaýta ulgar közmegini isledi. Hamas bu haqda beren beyannamasında xalqara suwlarda Madlin gemisine garşy Sehyunist rejimin garaqçylygyny ýadgaryp, bu gemideki aktivistleriň boşadylmaklaryny talap etdi. Ýene bir habara görä Sehyunist rejimin deňiz flotunyň öňkü serkerdesi Ali Azar Marum Madlin gemisiniň ele salynmagyny we onuň içindäki Palestinany gollaýan aktivistleriň tutsak edilmegini Israil üçin siýasy we harby ýeňiliş hasaplady. Amerikanın prezidenti Donald Trump Amerika'dan bir kanun ve cenayetkar bozkulların çıkarılacaktığını ıglan etdi. Pars Today'in veren xabarına göre Donald Trump, Truth Social ulgamından eşreden sargıdanla federal güçlerin bir kanun bozkulları yığınap Amerika'dan çıkarmağın izinle bolyanlıklarını belləb, yönebi bozkulların federal güçler bilen çaknaşyanlıklarını xabar verip, bir ili bir düzgünçülükler bilen görüşülecektiğini ıglan etdi. Trump şeylede Los Angeles'i bir kanun bozkullardan boşatacaktığını ıglan etdi. Sehyunist rejimin goşany Gazzan demir gadagyndan etel gyrgynçylygy we jenayetleriniň dowamyny bir beýannama ýaýradyp, Cebaliýadaky ýaşaýjylary güýçli howa hüjümleri bilen haýbat atyp, olaryň çalt öýlerini boşatmaklaryny talap etdi. Pars Today'in yerine salgılanıp veren xabarına göre Sehyunist Koşun'un Arap Metbuğat Vekili Abihay Adrayi yankı beyannamada Gazdan Demirgadığın neki yaşayıcılara öylerinden çıkıp Gazda Zoluğunun beylikli tebitlerine göçmekleri barada duyduruş verdi. Bir beyanname esasında Sehyunist rejimi Cebaliya Septin neki Ennehze, Erroze, Es-Selam, En-Nur, Et-Tufah, Et-Durç ve Tellezater mahallelerindeki ilata güçlü hava hücumlarının bolcaqlığı barədə duyuruş verənlər. Yenə bir xəbər bilən siz hörmətlilərin xidmətinə. Sənan dövləti Qəzzən mazlum xalqının himayətlərinin devamına İsrail rejiminə qarşı harbi operasiyalarını devam etdirməkdə iqrarlıdığını xəbər verdi. İsna xəbərlər qulluğunun verən xəbərinə görə qorunuş işləri boyunca Yəmənin premier ministrinin orunmasarı Cəlal Ər-Rəvişan, Yəmənin Sənaa vəlayətində keçirilən hovfuzluq işlərin paradını verən qurrunlarını Qəzzən xalqına qarşı İsrail rejiminin cənayətlərini, xalqarı köməklərin və Arab yurtlarının dınmaqlarının çarçıvasını, Sənaa'nın İsrailə qarşı operasiyalarının devam etdiriləcəkdiyini və Yəmənin bir siyasətinə büyütonyanlığını xəbər verdi. Ədi dinləyicilər, Türkmen radiyatından dəflapxı bölüm xabarları eşitdiniz. İndiki bölüm xabarları həm Türkmenistan vaxtı bilən saat 20:30 minutda diqqətinizə verilər. Dinləyiniz üçün sağ olun.
Əziz əmrahlar, hörmətli radio dinləyicilər, portatlarınız xeyirli, səfal olsun. Qurban radiosunun türkmen dili bölümünün seyredaşı gepleşiklərini dinləyəngiz. İşimizin bu portatında deslap tarixi qoza ilə ilin diyen gepleşiklərini eşitirər, son zaman baxtiyarlıq çeşmesi diyen gepleşiklərini hödürlər. Hem işəkləri yal, bizi əmrah olun.
Tarixi gözəyləyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilərinə. Yenə bir gədək tarixi gözəyləyin deyən gəpləşlər qalay xidmətinizdə olub dost bizə həmrə olun. Aygun hatabından aydar bolsaq, bugün döşənmə 1404-cü Hecri Şəmsi ilinin Xorda dayının 19-i, 1446-cı Hecri Qamari ilinin Qurban ayının 13-i, 2025-ci miladi ilinin İyun ayının 9-i. 251 yıl mundan ozal 1774-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 9-şeýli bir günni Avesteriýaly gündogor tanyjy Joseph van Hammer dünýä inni. Ol arab, pars we türk dillerini öwrenip Avesteriýa döwleti tarapyndan elçi bolup Osmanlylara iýerildi. Hammer şonu Porto'dan peýdalanyp İran, Suriye, Lobnan we Misir medeniýetleri bilen tanış boldy we İslam magariflerini öwrendi. Hammer günnogor medeniýetini Ýewropa tanıtmak ugrunda köp talaş edip näçe hala dem aldy. Hammer İslamy boýun bolupdy. Onuň kä eserler ýadygar galandyr. Osmanlylaryň goşgu taryhy şolardandyr. Yıl 55 yıl mundan ozal 1870-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 9-şeýle bir günde ingilisli destan ýazyjy Charles Dickens dünýäden ötdi. Ol 1810-njy miladi ýylda dünýä inni we ingilisiň 19-njy asyr edebiýatynda realizm şiýwetini ýoň etdi. Dickens başda gazetde işledi, ýöne soňralar destan ýazyp başlady we Oliver Twist, David Copperfield ýaly romanlary ýazdy we dünýäde şöhrat kazandy. Ulu arzular Charles Dickens'in yeni bir eseridir.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapa kalayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
Börýüz 40 ýyl mundan ozal 1885-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 9-şeýle bir günde germaniýalylar Afrikadaky Togo sewdini aldylar. Şol zaman Ýewropalylar bu deňiz ýakadan gul sewda etmek üçin haýyrlanýardylar. Şol sebäpli Togo sewdini gul ýakasy diýilýärdi. Germaniýalylar ilki bütün dünýä uruş turýança şol ýerde galylar we soňralar Fransa we Inglis bu sewde ornadylar. Togo 1960-njy miladi ýylda garaşdy boldy. Togo Atlas okeanynyň ýakasynda yerleşip, Benin, Gana we Burkina Faso bilen goňşudyr. Yıl mundan ozal 1962-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 9-şeýle bir günde Aljazaýryň paýtagtyna uly ot turdy. Şonda şäheriň asly kitapxanasyna nakyp 500 000 gymmat kitaplary ýanly. Bu kitaplaryň köpüsi taýsyz möhüm ilmi çeşmelerdi. Aljazaýryň ýokary okuw jaýy we kitapxanasy Fransanyň ýaşyryn sırly goşuny arkaly otlandy. Sebäbi olar Aljazaýryň garaşsyzlygy bilen tersdiler. Şol günde Elcezayir'de yine neçeha mekanına Fransızlar arkalı oturdu. Thank you. Arman Allah kuvvet versin Edith Himralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi godaylaylin diyen gepleşik dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız bizim nomrımız şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Edith Himralar neşinin bilen tarihi godaylaylin diyen gepleşigin şuun kısanı şiirde geçirip kotoryars. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dünyanı bar gözellikler bilen yaradan Kadir hem de bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediz radiye dinleyiciler. Sizin bar yanında işlerinizde üsüllükler ve avadatlarınızda tufiyaklar dilek etiyarız. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin yeni bir sahne bilen sizin hizmetinizde. Thank you. Hormatly ýyldaşlar, Bagtyarlyk Çeşme tatly gepleşigiň bu sanyny biz namazyň ruhy täsirlerinden gurrun etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamat Hajy Abdyljapparahon Mirabi bilen berjek gurrunlar eşdirer. Gepleşigiň size peýdal bolup düşmegini umyt etýär. Hormatly ýyldaşlar, insanyň uly arzuwy haqa we şahatlyga ýetmekdir. Insan üçin haq maşuga we şahatlyga ýetmäge mümkinçilik berýän ýekeje wesile hem namazdyr. Insanyň ruhy namazdan başga zady islaýan derler.
Türk vermeli, zat vermeli, onu iyi müllemeli, onun fikrini. Bir ticaret neyme, her kim bir fikirde gelip be. Velledip bir 5-600 adamın içinden bir nefer ki kabul olsa da Hüda Teala şanın hatırını hemen kabul etti. Bir duru fikir. Halsanını Allah'ın yardımından çıkarmak yok adam olacak. Bir nefer olsa şanın hemen kabul etti. Başta bize ölüm verirdim. 3 kıl bir yerde mal okudaklar. Gel gittik, bunun içinde bir yem tapılmadı bana. Ahun inşaatı yok, hemen mesela bıraktık ettiler, fikir ettiler. Her ayda bir fikirde vurdum bana. He, onun karagatı da vurdum bana al. Karagatını kov fikirden okudu. O adam rükûnu kov niyetten etti, şunu Kudan'ın yadından çıkarım. O secdesini, o kuudunu, o kıyamını, o nâmesini, şey ettirip, yürüşürdük, ondan burada, ondan burada, ondan yiyelmedik, bir bütün namaz oldu. Bu da Teala yine hemen kim kavu ederdi. Şu da halim yüşünde bütün namaz verirse yine kabul haberim hemen namazı Allah. Şenna benne irfak rahmet var da tala. Gel gittik yüşürdük buna da bitmedi bu kurban ettiklerini kulağım. Ha. Şu da ara adamlar yüşük bir namaz verilmedi bunun. Bunun ne yani? Şu ağzı birlik bilen hemahenlik bilen gelip meşhur dolmaklı sebat ala beni kabul edemedi. Bak şimdi hem ölüm gerekli de onu çıklama. Öyleyem ki tamamı bağmış namazını düzük bulur diye yana kadar oncukla. Şu mescidde gelip dörde kal sünnet okuyup, şu sünnet okuyup ben okuyup müydü okuyup bilmeye kahriye. Yani pişirin boğulu attı, sığırın boğulu attı. Oyun için meyle attı. Artık çoğuluktan sağa anı vurdu böyle hazırt dokunup kapışıp boğuşup kapaklaşıp böyle vurdu. Kim mi adı anı pişirin o da kayıptır ahriye. O namazın ne akıllı namazı olsun da onu çıklar, onun yerinmişsin. Şu sefinle doğru olmaklı sevdi, yapışık olmaklı sevdi, Hüda Teala, şunun hürmetinin kalitesi kavuzları gitti etti. O sevdi Resulullah'ın hadisi, böyle ki mehebrede ayet yeri, ittesilû ve ittesilû, rahmetullah, siz istevû ve ittesilû, siz dep dengurun, ve dengurunuzun birbirini yapışık durun, Hüda Teala rahmetin. Kudayın rahmet onun bağrının da helalini.
Kadirli himralar. Namaz, Hudaý Tagalaň 5 nugatda ýazýan giň saçagdyr. Bu nurany saçakda tagamlaryň hemmesi bardyr. هر نچه گذرلک یخشلق خیر و اخسان مار بولتا نما تچغنه بولن ماردر. دیگه شل نوران تچغ انسانم روخن تدلب قاندر بلیندر. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly ijtanjy ruhany ýagamy Haji Abdyljabbar Ahun Mirabyň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Allah tebarek ve teala hemmemde tevfik verip ehli iman, ehli irfan edip özüne bende Muhammed Aleyhisselam'ı ummak İmam-ı Azam'ın mezhep çağrıyarı dost olup yaşamakla onu Huday müyesser etsin. Huday ki bizleri insan yarattı, Müslüman yarattı, öz cinsimizden peygamberi verdi. Şol peygambere arkada olsun, mucizeyi alip olsun deyip Kur'an'ı verdi. Altımı kurduğu ayet veren Kur'an'ı bizlere hediye edip verdi. Şol Kur'an'ın her ayeti bir dadın hakkında billere beşaret veriyor. Min cümle hem namazın hakkında kan ayele geliptir. Hazreti Ömer radıyallahu anh soraptır ya Resulallah ne mi deyip namazın hakkında Huday Tebarek ve Teala betir kan aye nazil ediptir diyenine Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi insan iki zattan becerilipdir dedi. Birine cisim değil ya birine ruh değil ya dedi. Eğer şöyle ruh kavi olsa cismi de sürüye nijatine sebep bolýar diýip aýtdy. Şu wagtda aýdýandy berde, "Ay falanyň aty bolan ruhy ýetiri göňde ýetýändir." Şu nämeni bildirjek bolýar? Namaz insanyň ruhy dermanlygyny bildirjek bolýar. Her adam namazy gaw suratda, rukuzyny, sujudyny, qiyamyny, qiraatyny, qu'udyny, qa'dasyny hemmesini gaw suratda ýerine ýetirse, ruhy tarapdan şol adam asayişte, aramıştalığını bildiriyor. Bir adamın ruhu arası olsa, cisminin de arası olmaklığına sebep oluyor diye. Ondan söyleyeyim, falan adamın tuvalime ruhiyeti beter göğünde, beter kavi. Oğum ol adam, ruhiyeti kavi olan zaman, bir muğa ve bir ca namazını okuyor. Mescide gitme olsa, bir muğa ve bir ca gidiyor. Cuma cemaate gitme olsa, bir muğa ve bir ca gidiyor. Hatta beylik zatlarına da kati tesire koyuyor.
Baxtiýarlyk çeşmesinden joşup çykýan asmanlyk nur bilen her gijede sagat 20-de ruhlaryňyzy tädelemek üçin siziň ýürek taçaňyzda mehman bolýar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
ويب بريمل www.parstoday.ir/tk
Edi dildişler, namazın ruhi təsirlərinin birisi mağnavi qorb ya şol xudaya bolan mağnavi yaqinliqdir. Qur'anna insanın yaradılmışının ulu maqsadi insanın xudaya ibadet etmek deyip gelir. Bu bolsa namazın ruhi tarafının en ulu ve muhumduğun məlumat yer. Hazret Ali aleyhisselam şeyle deyir, namaz her perhizkar adamın xudaya yaqinlamaq vesilesidir.
Mustafa, Mustafa, menba'un lissafa, seyyidul enbiya, miş'alun fil wafa, kana fi atfihi, lil yata madifa. Mustafa, Mustafa, menba'un lissafa, seyyidul الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاق شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى مهربان بصفا سرور انبياء اسوه در وفا مهر تو در دلم عشق تو منزلم مصطفى مصطفى مهربان با صفا سرور انبیا اسوه‌ای در وفا مهر تو در دلم عشق تو منزلم آرزوی دلم ای رسول خدا کوثر از دست تو نوشم ای مصطفى در کرم سرور و در عطا بهترین ای محمد امین آفرین آفرین مصطفى مصطفى گر کذب کد وفا یولمون تراسی Barışyan men sana yetimlin atası Enbiyalan ulisi Mustafa, Mustafa Gör kızıp kök vefa Yolunun tırası Barışyan men sana yetimlin atası Enbiyalan ulisi Kalbimde sen yadın Dilimde sen adın Ya Muhammed amin Tanıdım yolu din Salavatü selam Ayd yarın ben sana
Hormatlı hemralar, kəbir rivayetlerde namaz müminin miracı deyip gelibdir. Bu olsa namazın ruhi ve mağnavi təsirlerine işaret etkendir. İnsan namaz üstürlü Xuday bilen üns tapyar ve ünsi Xuday bilen kuvatlanyar. İnsan namaz bilen dünyanın hüzirlerinden daş düşyar ve mağnaviyet dünyasına giriyar ve şonun hüzir alyar. Hormatly ijtimai ruhaniy agamat Haji Abdulgeppar Axon mirabi gurrungmeriyarlar.
Medep başıma hevet imam alım deyiptir. İnsan Resulullah aytışyana hamçinani ki cisim bilen ruhtan teşkil tap becerilişi yanak cisim bilen ruhun özüne vera düşmanı var. Onun düşmanı kim deyiptir? Şeytan aleyhillâne deyiptir. İnni münne memegde deyiliptir. Onunla bir kepter bilen sıçanı memegde deyilin deyiptir. Şu az hesabetten görün diptir. Keptlerin düşmanı kim? Mişik diptir. Sıçanın düşmanı kim? Mişik diptir. Hop ikisinin düşmanı olan mişikten bunu koruymalı bolsak ne mi değilin diptir. Onu azmayış etik göreyim. Gözde şu an keptlerin bir ayağına bir nakin bir ucun dansak diptir. Sıçanın da bir ayağına ol ucun dansak diptir. Kepleri zat bermeni hor saklasak. Sıçan ne mi yiyecek olsa onu bersek. Sıçan semir yer, kepler horlanır. İkisinin düşmanı olan şey, mişik duflun vaktinde o zorlu sıçan kaçar, hiyinine girer. Ama o kepler on hiyinin ağzına girer diye geliyor. Mişik kepleri iyiye, nakini çekiye, sıçanı çıkarıyor. Münne iyiye ikisi helak oluyor. Ama ber eksessek diptir. Kepleri semirsek, güçlendirsek, sıçanı hor saklasak, bir endaze onu bersek diptir. İkisinin düşmanı olan mişik dohulanına zorlu kepler uçuya, oğul barın siminin üstüne konuya, sıçanını ödülen akı diye etekte sallanıp du. Mişik şeyle böküye, alacak oluya, ahırda içeyenim ay bulana yetip porsu diye. Şu tadı ohum, mişik me'yusu naumit bulup ne'meçeğini bilmeni olurdan el çekiye. Ol kepler ikisinin de necatına sebep oluyor. Ve de insan melen, insan ne şeyle, insanın eğer cismini dünyada ne'me islese onu bersek, dünyadan ağlansa ruhu zayıf oluyor. Hudaydan, peygamberden, kıyamattan daş düşüp helak bulmaklığına sebep oluyor. Cismi de orada yanmalı oluyor. Ama ruhiyeti kavi bolsa, ruhiyetini takviye taptırsa, cisim düşün izini düşüye, ikisinin necat tapmaklığına sebep oluyor. Ahl-i terin yolu neymiştik? Namazmıştık. Namazı da Huda-i Tebari Teala 50 vakit bize buyuruptur. Ama Peygamber haiz çekersen Miraç gecede 5 vakit getiriptir. Her kim 5 vakit okuyorsa 50 vakitin sevabını verecek. Onun için hem Peygamber kendi tekit ettir namazın hakkında, hem Huda-i Teala kendi tekit ediptir. Ta ki Müslüman namaz okuymaklık bilen, ruhunun dermanı ile almaklık bilen, ruhun takviyet edip, şeyli bir tevteelerden aman tafıp, necat tafar yani. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Hormatly ýyldaşlar, peýgamberleriň hemmesi ansana ibadat üsully kömek etmäge gelendirler. Peýgamberleriň kömegi bilen ansanlar Hudaý bilen dost bolýarlar we şeýtana aglanmaýarlar. Dünýä höwürlerini garyk bolmaýarlar.
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah subhanallahi.
Yalvar aileyim, Yaradan'a.
Ey bar Hudaya, haçanla gam, numidlik ve perişanlık vücudum kurşanla seni atlayan. Sebebi sen yekelerin yarani ve yolla galalların arkasısın. Ey perverdigar, edil kan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru ta numidliğe yer kalmaz yali. Yüreklerimize cahilik ver. Her bir ağır şertte ayaklarımız ıfkından düşüp doğru yoldan azmaylı. Hudaya, bütün islik hacetimi senden dileyen. Sen bütün yaradılmışın eyyesi. İlimi günüme sağlık salamatlık ver. Gevullerini şad et. Halal ırsgali hem memide nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı şükrüm bilen geçirmeli bari müdemi yeter et. ای بار خدایا بده کمک بر سننه